Вечірня казка. Привітанні, друже. У царстві лясним і сярод його насельнікаў, аказваецца, здараецца тое ж, што і паміж людзьмі. І таму сюжэты сённяшніх казак, мабыць, нават табе маленькаму, нагадаюць пэўныя жыццёвыя эпізоды і сітуацыі і падкажуць з іх належныя высновы. Вось, паслухай. Здарылася з зайкам няшчасце. Бег ён па сцяжынцы, наступіў на востры сучок і параніў лапку. Забралі яго ў лясную бальніцу. Тыдзень, другі ляжыць зайка, ніхто з суседзяў не наведвае. Прыляцела ў лес варона, закрычала: «Непрыгожа, непрыгожа!» Сапраўды непрыгожа. Сабраліся звяры на паляне, каб вырашыць, каму да зайкі ў бальніцу ісці.
«Жонка ў мяне захварэла, кашляе», – кажа мядзведь, – прасіла, каб маліннику наламаў. «Можа, ты яго наведаеш, ліса? Помніш, летась на дзень нараджэння зайка табе пуховую пярыну падарыў?»
Закруціла ліса хвастом. «Ой! Нара ў мяне пасля дажджу абвалілася, трэба рамантаваць. Няхай воўк збегае». Зайка яму новы кажух аддаў, не пашкадаваў.
Завыў воўк: «Дома ваўчаняты сядзяць галодныя, у краму пабягу». «Няхай дзік наведае зайку, той заўсёды яго жылудамі частаваў». «А хіба зубру ён не дапамагаў сена касіць?» – зарохкаў дзік. «Няхай зубр і сходзіць у бальніцу. У мяне вунь бульба на полі някопаная».
«У мяне атава някошаная», –
апусціў галаву зубр. Ад шуму ды крыку прачнулася чарапаха. Яна тут на паляне спала, пытае:
«Чаго спрачаецеся, паважаныя?»
«Зайка лапку параніў», – загаварыў мядзведь. «Ужо два тыдні ў бальніцы ляжыць».
«Бедны зайка», – пашкадавала чарапаха. «Суп дай бу, ах, там аднаму».
«Сходзіла б ты да яго, ад мяне прывітанне перадала», – хітра прыжмурылася ліса.
«Добра», – пагадзілася чарапаха. «Пайду».
«Скажы, што і я люблю яго», – напомніў мядзведь.
«І ад мяне перадай прывітанне», – рохнуў дзік.
«І ад мяне», –
падняў галаву зубр.
А воўк завыў на ўсё горла.
«І ад мяне не забудься, пацікаўся, як кормяць яго».
«Не хвалюйцеся, ад усіх перадам прывітанне. Скажу зайку, што вельмі чулыя і добрыя ў яго суседзі»,
промовіла чарапаха і, павярнуўшыся, папаўзла паціхеньку ў бальніцу. Мабыць, і цяпер яшчэ да зайкі дабіраецца. А да нас дабралася, ці нават дакладней даляцела, яшчэ адна казачная гісторыя з ляснога царства. Вось яна. Жыла-была каля возера старая варона. Многа гора нацярпелася яна за сваё жыццё. Часта ад зімовых халадоў нылі яе старыя косці. Здаралася, па тыдню не трапляла нічога ў дзюбу. Бачыць варона, збіраюцца птушкі ў вырай, і задумалася яна над сваёй доляй. «Ой, папрашу парады ў качкі. Можа, яна дапаможа чым», – вырашыла нарэшце варона і паляцела ў лазнячок да суседкі. «Цяжка мне, качка, кар-кар-кар, жыць тут зімою».
«Так, так», – пацвердзіла старая качка, – «ляцець трэба».
«Ой, куды ляцець?»
«На поўдзень, у вырай, куды мы ляцім, так, 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 там заўсёды цёпла».
Возьми мяне з сабою, качка, бо я дарогі не ведаю.
Збірайся, варона, так, возьму.
Ура, ура, ўсклікнула ад радасці варона, но ўвесь лес. Увырай, кар. На крык адусюль зляцеліся птушкі. Што за крык? Спытаў дапытлівы варабей. Чырык. Я палячу з качкамі, увырай, хвалілася варона. Птушкі ў качкі пытаюць. Ці праўда, суседка, што варона ўвырай ляціць?
Так,
адказала важна качка. Цікаўная сарока як засмяецца.
Ой, варона ляціць увырай, ну вы чулі, сястрыцы?
Веравей толькі сабраўся таксама нешта сказаць, але варона так дзюбанула яго, што аж пер'е пасыпалася, а сама узнялася ўгору.
Бывай, ротны край!
І разам з качкамі паляцела на поўдзень. Ляцелі яны, ляцелі, а тым часам надышоў адвячорак. Качкі апусціліся на балота. Варона уселася на сухую алешыну, агледзелася навокал і падумала:
«Ой,
цікава, ці многа мы адолелі за дзень?» І паляцела праверыць свой шлях. Вярнулася яна да качак на досвідку, змораная, ледзь жывая.
«Мы праляцелі, кажа, 40 лясоў і 40 палёў, 25 рэк і 30 азёр». Ура!
Пераглянуліся між сабою качкі. Ну што сказаць дурной вароне? Далёка яна так не праляціць. На другі дзень варона ледзьве дагнала качак, а на трэці яна налічыла да родных мясцін 100 лясоў, і ляцець давялося ёй 2 дні і 2 ночы. Прыляцела варона ў роднае гняздо каля возера і вырашыла трошкі адпачыць. Прысела, ды так і заснула, а як расплюшчыла вочы, дык і зусім не захацела ляцець у далёкі вырай. Так і засталася яна зімаваць у сваім краі. Ну што тут скажаш, ад дурной галавы і крылам работа. А казачныя гісторыі ляснога царства скончаны на сёння. Вячэрнюю казку чакай, дружа, заўтра, у заўсёдны час, і памятай, на прызначаныя сустрэчы не спазняюцца. І сну, дарэчы, гэта таксама тычыцца. Цяпер яго час, а табе дабраноч.
У вачах сыночка начавала ночка. Ночка начавала, песню напявала. Люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі. Спі, сынок маленькі, засынаюць вейкі, адпачнуць хай трошкі рученькі і ножкі. Люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоклі ля калыскі, соладка заснулі.